Nyt tämä tekstini on Johanneksen evankeliumin 15. luvusta, siitä alusta 4 jaetta. Johanneksen evankeliumin 15. luku, alusta 4 jaetta. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Rukoilemme. Herra, me kiitämme siitä, että sinun sanasi on tulessa koeteltu sanaa, puhdas sanaa, sana, joka puhdistaa myöskin meidät silloin, kun antaudumme sen sanan alaisuuteen ja kuuliaisuuteen. Pyhä Henki, siunaa tämä hetki niin, että voimme ymmärtää ja vastaanottaa ja toteuttaa sen sanan, joka on kätketty tässä meille, tuotu julki tässä meille innoitetussa muodossa, Herra. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä on kertomus Jeesuksen ja opetuslasten elämästä, pieni historiallinen hetki, jossa Jeesus on luultavasti matkalla opetuslapsineen kaupungista Kidroniin laaksoon. Ja tällä matkalla oli sitten paljon viiniköynnöksiä, oli paljon viiniviljelyä. Ja ehkä juuri tämän tähden sitten Jeesus alkoi puhumaan viinipuusta. Tuosta puusta, josta sitten saadaan nämä viinimarjat, josta sitten voidaan edelleen tehdä sitten viiniä. Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu. Tämä ei ole vertaus, hän tässä samaistaa itsensä viinipuuhun. Minä olen totinen viinipuu. Ja kun me otamme tämän sanan niin kuin se on kirjoitettu, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus on koko puu, ei vaan juuret ja runko, vaan myöskin oksat. Jeesus on koko puu. Ja sitten kun me luemme tätä tekstiä tässä tarkemmin, me huomaamme että tästä asiayhteydestä, että samalla kun Jeesus on tämä koko puu, juuret, runko ja oksat, niin uskovat ovat oksia tässä puussa. Jeesus on puu. Jeesus on puu, joka ei kaadu, jota ei mitkään myrskyt voi koskaan kaataa. Me luimme kuluvalla viikolla uutisia rajumyrskyn tuhoista Helsingissä, jossa Helsingin kuuluisin puu, oliko se noin 500 vuotta vanha puu, oli kaatunut. Joka tapauksessa iäkäs puu oli kaatunut. Mutta Jeesus on puu, joka ei kaadu, rakkaat ystävät. Juuret ulottuvat hamaan ikiaikojen alkuun asti, niin kuin Raamattu opettaa, tämän Jeesuspuun juuret. Ne ovat kaukana menneisyydessä ja ovat ankkuroituneet sillä tavalla tähän ajan historiaan luomakunnan alusta lähtien ja jo paljon aikaisemminkin, että se pysyy pystyssä juuriensa avulla. Juuret eivät nouse maasta koskaan. Meillä siellä meidän vapaa-ajan paikallamme myrsky on kaatanut kymmeniä puita näiden vuosien aikana ja useimmin on käynyt niin, että puu ei ole katkennut, vaan sen juuret ovat irronneet maasta. Mutta rakkaat ystävät, näiden ajan koettelemusten keskellä Jeesuksen juuret ovat niin syvällä, että ne eivät koskaan irtoa ja tämä puu pysyy pystyssä loppuun asti. Tämä puu, josta Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu. Myöskin sen runko on niin vahva, se on testattu kaikissa ajan myrskyissä, että mitkään myrskyt eivät katkaise sen runkoa, niin kuin kävi tuon Helsingin puun kohdalla. Sitten tämän puun oksat ovat levittäytyneet tänä päivänä jo kaikkialle maailmaan, näin voidaan sanoa, tämän puun oksat, eli uskovaiset, Jeesuksen opetuslapset. Ja lopuksi voisin vielä sanoa rohkaisuksi meille kaikille, että tässä puussa on vielä tilaa uusille oksille. Ja meille, jotka olemme tässä jo vuosia olleet, niin voimme sanoa toinen toisillemme, että meille on tässä pysyvä paikka ja tila loppuun saakka tässä puussa, eikö niin? tilaa kaikenlaisille oksille, kaiken maalaisille oksille ja niin edelleen. Meilläkin tässä kokouksessa useita kansallisuuksia, jotka kuuntelevat sitten kuulokkeiden kanssa, joko venäjäksi tai englanniksi, tätä kokousta. Eli puu on levittäytynyt kaikkialle maailmaan. Jeesus puu, josta hän itse sanoi, minä olen totinen viinipuu, sen oksiensa avulla se on levittäytynyt kaikkialle maailmaa. Jeesus sanoi tässä, että hän on totinen viinipuu. Se hieman viittaisi siihen, että hän olisi vakava mielinen ilman mitään huumoria ja elämän iloa, mutta päinvastoin. Jeesuksessa on meille elämän ilo. Siinä on meidän elämämme täyteys kaikella tavalla ajateltuna. Tämä totinen sana viittaakin tässä enemmän kokonaan toisenlaiseen asiaan kuin siihen, että olisi kysymys totisesta elämän asenteesta, jossa ei olisi mitään iloa. Tämä totinen sana on mainittu myöskin kahdessa muussa yhteydessä, kun puhutaan Jeesuksesta, sanotaan, että hän on totinen valkeus ja hän on totinen leipä. Ja kun tarkemmin katselin tätä totinen sanaa, niin sen oikea merkitys tulee esille, kun kerromme, että tämä totinen tässä on väärän vastakohta. Jeesus on siis aito. Aito valo, aito leipä, myöskin aito viinipuu. Hän on aito Kristus Jeesus, väärentämätön. Hän on epätodellisen ja kuvitellun vastakohta, tämä totinen sana. Meidän ei tarvitse elää missään virtuaalimaailmassa tai haavemaailmassa, kun me elämme uskossa Jeesukseen Kristukseen. Me elämme uskossa todelliseen Herraan, maailman vapahtajan kuninkaaseen, joka oli ja joka on ja joka tuleva on ja joka elää tänään. Hän ei ole mikään kuviteltu virtuaaliolento. Tänä päivänä hän on hyvin houkuttelevaa mennä virtuaalimaailmaan monilla teknillisillä apuvälineillä, mutta sinne meidän ei tarvitse mennä. Me voimme elää aivan tässä ajassa olevaa uskovan todellista elämää todellisen Jeesuksen Kristuksen kanssa, joka ei ole mikään kuviteltu juttu. Ja kolmanneksi tämä totinen tässä tarkoittaa myöskin valheen vastakohtaa, niin kuin Jeesus sanoi itsestään, että minä olen totuus. Halleluja! Tällainen totinen viinipuu on Jeesus, ja hän on täällä meidän keskellämme. Sitten kun hän sanoo voimakkaasti, että minä olen, niin sehän johdattaa meidät heti tuohon samaan tilanteeseen, jossa Jumala ilmoitti itsensä sanomalla, minä olen se, mikä minä olen. Tämä Kristus Jeesus ei tarvitse tämän kummempaa esittelyä oikeastaan kuin se, että minä olen. Sanokoot kukaan mitä hyvänsä, niin hän on. Hän on meidän pelastajamme, armahtajamme, vapahtajamme. Hän on Jumala. Hän on Jeesus Kristus tänään. Eikö niin? Sitten Jeesus tässä esittelee isänsä ja sanoi, että minun isäni on viinitarhuri. Pysähdyin tämän sanan ääreen ilmeisestikin aika paljon myöskin sen tähden, että ajattelin tulevaa vuotta ja niitä haasteita, jotka tänä vuonna on, ja toisaalta niitä toiveita, jotka minulla on, ei niinkään tälle vuodelle, vaan Jumalalleni tänä vuonna. Että mitä tapahtuisi seurakunnan keskellä, mikä olisi myönteistä kehitystä ja niin edelleen. Ja sitten minä huomasin, että no, tässä on oikeastaan tällä viinitarhurilla aika hyvä ohjelma myöskin meille ja myöskin minulle henkilökohtaisesti tänä vuonna. Nimittäin tämä minun isäni, tämä viinitarhuri, niin kuin Jeesus tässä hänet esittelee, niin hänen tavoitteenaan on saada runsaampi hedelmä. Niinhän täällä sanottiin. Minulle on nyt näissä tehtävien arpomisessa tullut sellainen vastuu, että minä puhun sekä tammikuun että helmikuun ehtoolliskokouksissa. Helmikuusta en halunnut erään tietyn tärkeän syyn takia luopua missään nimessä, vaan pidin siitä kiinni. Ja sitten kun ei löytynyt sopivaa puhujaa tähän tammikuulle, niin minä uhrauduin tällä kohdalla. Tavallisesti en puhu kahtena kuukautena peräkkäin. Olette sen ehkä tarkemmat jo havainneetkin. Ja niinpä tämä teksti tulee tämä jatko-osa esille helmikuussa, mutta tämä alku riittänee nyt tähän. jossa tulee esille tämän taivaallisen viinitarhurin tahto saada runsaampaa hedelmää, siis saada enemmän hedelmää. Ja tämä jotenkin niin kuin sopii niihin ajatuksiin, tämä Raamatun sana, jotka ovat sisälläni ollut, että jotakin pitäisi tapahtua tänä vuonna enemmän minun elämässäni ja myöskin seurakunnan elämässä. Ja sitä paitsi se näyttää olevan viinitarhurinkin tahto saada runsaampaa hedelmää. Tavoitteena saada runsaampi hedelmä. Tästä löytyy kaksi periaatetta saada parempi sato tästä meidän tekstistämme. Ensimmäinen oli se, että tuottamattomat oksat hakataan pois. Ja toinen oli sitten se, että ne oksat, jotka tuottavat jotakin, niin niitä puhdistetaan. Ja kun minä ajattelen, että on kysymys Jumalasta, tästä taivaallisesta viinitarhurista, niin ainakin tämä tuottamattomien oksien pois hakkaaminen on aika kova ja raaka ohjelma. Mutta ei sille nyt voi mitään, se on tänne kirjoitettu. Ja niin minä tarkemmin pysähdyin ajattelemaan tätä asiaa, että mitä tämä tuottamattomien oksien pois hakkaaminen sitten tarkoittaa. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, täällä sanotaan. Ja minä törmäsinkin tässä sitten Novumin avulla tähän karsii-sanan merkitykseen ja tutkin sitä tarkemmin. Ja se itse asiassa eikä tarkoitakaan sitä, että vesurimies tulee ja katsoo puuta ja sitten hän ottaa vesurinsa ja huiskasee sieltä oksia pois. Oli ne sitten terveitä tai sairaita, niin huiskii niitä oksia sieltä pois vesurilla oikein raaasti äkkipikaisella tyylillä. Niin kuin minä, kun hoidan sitä meidän pientä metsäpalstaamme siellä, se on minulle sitä terapiaa. Jokainen puu meidän metsässä tietää, että minä olen uskovainen mies. Jokainen puu metsässä tietää, että minä rukoilen siellä. Ja jokainen puu siellä tietää, että minä palvelen Lahden helluntaiseurakuntaa. Ne tietää sen siitä, kun minä olen ääneen sen niille sanonut siellä rukouksissani. Ne tietää, että minä rakastan seurakuntaa, enkä minä ole vesurimies, joka haluan kulkea seurakunnan keskellä ja huitoa sitten tuottamattomia oksia puusta pois. Ne tietää senkin ne meidän puumme siellä. Niin tässä tarkemmin tutkittuani tätä asiaa, niin minä huomasin, että tämä sama karsii-sana, joka tässä on meille käännetty näin voimakkaasti ja selkeästi, niin se on kyllä voimakas ja selkeä sana. Niin sitä on käytetty esimerkiksi siinä yhteydessä, kun siellä vihollinen kiusasi, saatana kiusasi Jeesusta ja sanoi, että hyppää vaan tältä vuodelta alas, niin kyllä enkelit kantaa sinua. Siinä on sama sana kysymyksessä, oli siis kantaminen, eikä niinkään karsiminen. Sitten se on käytetty toisessa paikassa, kun Jeesus teki ihmeen ja jäi paljon leipää ylimääräiseksi, enemmän kuin sitä alun perin oli ollutkaan, niin siellä kerättiin pois nämä tähteiksi jääneet palaset. Siinä on tämä sama kreikankielinen sana käytössä. Sitten se on käytössä myöskin siinä yhteydessä, kun eräs mies tuli niihin ja hääjuhliin omissa vaatteissaan, niin sanottiin, että viekää tämä mies pois. Siinä on tämä sama sana. Saatelkaa hänet pois sieltä. Se on omilla valtuuksillaan näissä juhlissa. Ja vielä neljäskin kohta, jossa tämä sama sana on käytettynä, kun Jeesuksen luokse tuotiin sairasta miestä, halvaantunutta miestä, ja neljä miestä kantoi häntä. Siinä oli kysymys tästä samasta sanasta, kun häntä kannettiin Jeesuksen luokse. Ja sitten kun minä tulin näitä asioita, mietin tässä syksyn mittaan jo aikaisemminkin, ja kerran tulin sitten meidän sinne mökillemme Onkiniemeen, ja minä olin juuri pari viikkoa aikaisemmin siivonnut sen nurmikon puhtaaksi kaikista roskista ja oksista ja olin tehnyt oikein hyvän työn, viettänyt siellä aikaa ja vaimoltanikin sain kehut pienen kerjäämisen jälkeen, että olin tehnyt hyvän työn. Sehän on parasta muuten, jos ei kiitosta muuten tule, sitä pitää vähän kerjätä. Mehän emme huomaa olla niin kohteliaita kuin me yleensä olemme. Mehän olemme kaikki kohteliaita, mutta kun me vähän sitten huomautamme siitä, niin sitten me saamme kyllä kiitosta. Ja tämä on parasta hoitaa näin tämä asia. Kaikki oli hienossa kunnossa. Sitten kerran minä tulin sinne meidän sinne mökillemme ja minä katselin joka paikka täynnä kuivia oksia. Kerta kaikkiaan, millä oikeudella te tulette tänne minun siivotulle pihallemme. Ja minä kiertelin siellä ja kymmeniä satoja kuivia ja isojakin oksia siellä oli. Ja Ja minä katselin niitä puita, että olisitte pitäneet oksanne siellä ylhäällä. Ja tämä tapahtui sen syysmyrskyn jälkeen, joka oli joka paikka täynnä kuivia oksia. Niinpä minä aloin sitten niin sanotusti karsimaan näitä oksia. Ei minun tarvinnut niitä puusta pois irroitella, ne oli valmiiksi irroitellut, tuo syysmyrsky oli tehnyt sen. Minä kantelin ne oksat sinne, minne ne kuuluivat, tai kuuluivatko ne sinne, tai eivät, mutta minun mielestäni ne eivät ainakaan kuuluneet meidän tontillemme, minkä minä olin siivonnut, ja sieltä minä kannoin ne pois. Sieltä minä karsin ne pois, ne kuivat oksat. Syysmyrskyn pudottamat kuolleet oksat. Ja tein huomion, että niiden oksien joukossa ei ollut yhtään vieriöivää oksaa. Ne olivat harmaita ja kuivia ja käppyräisiä, ne minä sieltä vein sitten pois. Elikkä ennen tuota minun asiaan puuttumistani, oli tapahtunut näiden oksien kohdalla jotakin hyvin vakavaa, jonka johdosta sitten syysmyrsky sai niistä otteen ja ne tippuivat puusta pois. Sanoisin näin, että niille oksille oli tapahtunut hengellinen kuolema. Niin, valitettavasti seurakuntaelämässä on myöskin tällä tavalla. Olen tämän vuoden aikana niin surullisesti monien ihmisten kohdalla, jotka ovat joko omasta aloitteestaan tai jostakin muusta syystä tulleet siihen tulokseen, että eivät voi jatkaa seurakunnassa ja mikään asia ei tunnu siinä auttavan. On tapahtunut hengellinen kuolema. Ja Jumalan laki ja säätämys näyttää olevan se, että ne tuottamattomat kuolleet oksat, ne kannetaan pois, ne karsitaan pois. Tähän sisältyy siis hyvin tällainen vakava opetus tähän kohtaan tätä kertomusta. Mutta sitten Jeesus puhuu näistä tuottavista oksista, ne puhdistetaan. Tämä viinitarhuri, josta Jeesus sanoi, että se on hänen isänsä, näyttää olevan hyvin päämäärätietoinen, jopa pikkusen säälimättömältä tuntuva viinitarhuri. Että siis hinnalla millä hyvänsä, mutta parempi sato pitäisi saada. Ja ehkä Jeesuksen oppilaat pelästyivätkin tätä puhetta, koska Jeesus siellä jakessa 3 heti sanoi, että älkää nyt hätäilkö, ei tässä nyt ruveta karsimaan ketään eikä heittämään ketään ulos, vaan te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Jeesus halusi tällä tavalla rauhoitella omia oppilaitaan siinä. Nyt oli ilmeisesti niin, että kun Jeesus puhui siinä itsestä, että minä olen viinipuu, niin siinä oli puu yhtä oksaa vähempänä sillä hetkellä. Juudas oli karsiutunut tai karsittu siitä joukosta pois. Ehkä siinä on yksi syy, miksi Jeesus puhui juuri tällä tavalla, kun hän puhui. Sekä siitä, että oksia karsitaan, että siitä, että oksia puhdistetaan. Juudas oli poistunut tai poistettu. Puu, totinen viinipuu, oli siinä oppilaidensa kanssa oksineen tuottamaan suuremman ja runsaamman hedelmän kuin siihen saakka. Jeesuksen maanpäällinen toimintana oli menestyksekäs toiminta, valtava toiminta, sanaa saarnattiin, sana levisi, sairaita parannettiin. Mutta tässä historiallisessa hetkessä, jossa Jeesus puhuu, niin hän näkee, että nyt on puuta puhdistettu, nyt on puuta karsittu ja nyt tämä puu, minä olen totinen viinipuu, oksineen, joita opetuslapset siellä edustivat, niitä oksia siellä, niin on valmis tuottamaan runsaamman hedelmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja rakkaat ystävät, me olemme tänä päivänä todistus siitä, että näin tapahtui. Runsaampi hedelmä on tullut tästä viinipuusta. Ja myrskyt koettelivat sitä viinipuuta silloin Golgatalla, Getsemaanessa ja Golgatalla ja siellä Pilatuksen edessä tuomiolle joka paikassa, mutta puu pysyi pystyssä ja sen runko kesti. Sen oksat heiluivat siellä ja olivat välillä mikä missäkin, mutta kuitenkin se säilytti oksansa. Ja tänä päivänä tämä puu, totinen viinipuu, tuottaa todella runsasta hedelmää maailmanlaajuisesti. Kiitos Jumalalle. Me saamme kokea tämän omassa lähetystyössämme ja kun seuraamme maailman tilannetta, niin tämä puu tuottaa hyvää hedelmää. Tässä puhdistusprosessissa, jota tämä viinitarhuri hoitaa, siinä näyttää olevan kaksi hyvin tärkeää näkökohtaa. Siis viinitarhuri puhdistaa niitä oksia, jotka sitten tuottavat hedelmää. Siinä jakeessa 3 Jeesus sanoi, te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen puhunut. Siis puhdistusprosessissa on se osuus, että Jumala tekee puhdistustyötään oksissaan. Tämä taivaallinen viinitarhuri puhdistaa omiaan. Ja se puhdistaminen tarkoittaa aivan samaa kuin pyhittää myöskin omiaan. Ja tämä pyhitys- ja puhdistamistehtävä tapahtuu sanan kautta, Jumalan sanan kautta. Se on puhdistava tuli ja siinä on se perustus, jota seuraamalla, noudattamalla, tottelemalla meidän elämässämme tapahtuu puhdistus- ja pyhitysprosessi. Se on aivan selvä. Olen tietysti joutunut useammankin kerran jo vuoden aikana kysymään sitä, että mikä se minun tehtäväni tässä seurakunnassa on ja olenko saanut täällä mitään aikaan ja niin edelleen. Ja Jumala on uudelleen ja uudelleen sanonut minulle, että jos sinä teet oman osasi, niin minä teen oman osani tämän seurakunnan elämässä. Ja minun tehtäväni ei ole puhdistaa eikä pyhittää ketään. En pysty edes itseni kohdalla siihen tehtävään. Mutta minun tehtäväni omalta osaltani tässä seurakunnassa toisten kanssa on saarnata tätä Jumalan sanaa, aitoa ja alkuperäistä Jumalan ilmoitusta, Kristusta Jeesusta. Ja hänen tehtävänsä on pyhittää ja puhdistaa meitä. Meillä oli tällainen ohjelma viime vuonna ja tiedän vaikka jatkaisimme sitä vielä kuin rukouksen ja anteeksiantamuksen ohjelma. Ja kyllähän minä tässäkin yhteydessä olen kysynyt sitä, että no tuottiko se mitään tulosta? Tapahtuiko anteeksiantamusta? Pääsivätkö ihmiset sopuun läheistensä kanssa ja niin edelleen, joita kohtaa heillä on katkeruutta ja anteeksiantamattomuutta ja välit ovat menneet poikki ja on jökötysohjelmat päällä koko ajan vaan. Tapahtuiko mitään tällaista? Niin, ja siinä välillä tekisi mieli tarttua vesuriin ja vähän lyödä ja huiskaista sinne sun tänne ja näyttää vähän niin kuin, että mitä siinä jököttelet, että tee sovintoja niin edelleen. Mutta kyllä se Herra on vaan uudelleen sanonut, saarnaa sinä poika vaan sanaan, niin minä huolehdin tästä ihmisten pyhittämisestä ja puhdistamisesta. Eikö niin? Se on se Jumalan ohjelma ja se on se Jumalan vastuu tässä asiassa. Jos me pysymme omassa roolissamme ja hoidamme oman tehtävänsä, niin minä uskon siihen, että Jumala hoitaa kyllä oman tehtävänsä. Tämä on aivan selvä juttu jokaisen kohdalla. Ja jos jonkun itse asiassa tulisi väsyä omasta työstään, niin se on Jumalan, koska hänellä on suuret hommat tässä pyhitys- ja puhdistamistyössä, ainakin minun kohdalla, niin hänellä on valtavasti työtä tekemättä vielä. Ei meidän, koska Raamattu sanoo selvästi, että se kuorma, jonka hän meille kantaa, antaa, niin se on keveä kantaa. Matteus 11 ja 28, 29. Niin, ja jos joku ihminen väsyy näissä hengellisissä hommissa, niin ilmeisesti on käynyt niin, että hän on alkanut tekemään Jumalan töitä ja kantamaan Jumalan kuormia, ja siinä ei kukaan meistä kovin pitkälle jaksa siinä asiassa. Pyhitys on siis Jumalan tehtävä. Sanan saarnaaminen on meidän tehtävämme. Ja kun saarnaamme sanaa, niin sana puhdistaa, sana pyhittää. Ja tässä puussa ja oksissa hän oli aivan sama elämä. On aivan sama elämä. Se sama mahla virtaa puussa, rungossa, juurissa ja oksissa. Se on se Jeesuksen elämä, joka meissä virtaa ja se puhdistaa ja pyhittää meidät. Se tekee meistä pyhiä. Galattalaiskirje 3.11 sanoo, että vanhurskas on elävä uskosta. Siinä on se meidän pyhityksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten elämän vanhurskaus se, että me haluamme kilvoitella niin, että emme tekisi syntiä, ja se on sitten eri asia kokonaan. Mutta se kertakaikkinen vanhurskaus, joka merkitsee sitä, että millä perusteella me kelpaamme Jumalalle, niin se on Jeesuksessa Kristuksessa, ja se on Jumalan kertakaikkinen teko, ja myöskin se, että me onnistumme elämään paremmin ja paremmin toivottavasti, niin sekin on kyllä Jumalan työ. Kilvoitusta tarvitaan. Ehkä joku taistelu ja kiusausten melskeissä kyselee itseltään, että koskahan minä tulen niin pyhäksi, ettei mitään kiusauksia ja taisteluita enää olisi. Joku ajattelee, että ehkä kun vanhenen tarpeeksi, niin enää ei liha minua niin sanotusti kiusaa. Koska tulisin niin pyhäksi? Pahoin pelkään, että tule tässä ajassa koskaan, koska ilmeisesti vain yksi on ollut niin pyhä, että hän on selvinnyt lankeemuksitta ja tappioitta, ja hän on meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja muille meille kuuluu vähän toisenlainen osa, tämä taistelun ja kilvoittelun osa. Parempi tavoite olisi tulla niin pyhäksi, että on varaa tunnustaa oma syntisyys ja nähdä syntiset sisaret ja veljet pyhinä Kristuksessa Jeesuksessa. Jos niin pyhiksi edes tulisi, niin se olisi hyvä. Korintolaiskirjassa Paavali sanoi, että Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tämä totinen viinipuu. Siinä pysymällä me koimme saman pyhän veden virtaamisen, puhdistavan veden virtaamisen. Siinä pysymällä me koemme vanhurskauden ja lunastuksen. Ja rakkaat ystävät, erittäin lohdullista on tänään tietää se, joka minulle on ainakin hyvin tärkeä läksy, on se, että huonot oksat ei tee puuta huonoksi. Seurakunta voi olla pyhä. Kristuksen ruumis voi olla täällä pyhä, vaikka siinä on tällaisia huonoja oksia, niin kuin minäkin olen. Halleluja. Siis ajatus siitä, että Jumala antaa herätyksen vasta sitten, kun koko seurakunta saadaan pyhäksi. Jokainen jäsen saadaan niin, että oikein sädekehät loistelee, kun tänne tullaan. Ja tuolla kaupungilla, kun mennään, niin nähdään kaukaa, että siellä menee pyhiä ihmisiä. Jokainen seurakunta saadaan synnittömäksi, niin sitten vasta herätys tulee. Ajatus siitä ei sovi tähän periaatteeseen, jota Raamattu meille opettaa. Puu on pyhä, totinen viinipuu on pyhä, Kristuksen seurakunta on pyhä, Kristuksen ansion tähden, eikä meidän ansioittemme tai törttöilyttemme tähden menetä pyhyttään. No tämä on se Jumalan vastuu. Sanaa puhdistaa ja pyhittää meitä, mutta sitten on se meidän vastuumme tässä asiassa on se, että meidän pitäisi pysyä tässä puussa. Jos me pysymme tässä puussa, Raamattu sanoo, jos me pysymme Jeesuksessa, niin Jeesus pysyy meissä. Ja tässä on sitä laiminlyöntiä, jossa meidän pitäisi herätä ja herätellä toinen toisiamme, kehottaa toinen toisiamme, että me jätä omaa seurakunnan kokousta, me emme jätä Kristusruumista, emme jätä pyhien yhteyttä, emmekä etsi yhteyttä siellä, missä se milloinkin hyvältä tuntuu, vaikka kuinka henki johdattelisi välillä muuallekin niin edelleen. Meidän tulisi osoittaa uskollisuutta Kristusta kohtaan ja seurakuntaa kohtaan ja pysyä tässä yhteydessä. Ja juuri tässä yhteydessä meitä puhdistetaan ja pyhitetään, koska Kristus pysyy meissä, jos me pysymme hänessä. Oksa kantaa tämän hedelmän, oli toinen seuraus. Jos me pysymme Jeesuksessa, niin sinä olet elävä oksa, joka kannat hedelmän, näin täällä sanottiin. Jeesus pysyy sinussa ja sinä kannat hedelmän. Ja Jeesus sanoikin voimakkaasti tästä asiasta, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Mutta pysymässä Kristuksessa, pysymässä hänen ruumissaan, seurakuntayhteydessä, rakentamalla sitä ja vahvistamalla sitä, niin väistämättä Kristus pysyy meissä ja hedelmä on selvä. Ja sitten se hedelmä voi tulla runsaammaksi ja runsaammaksi, kun me tällä tavalla yhdessä toimimme Jumalan sanan mukaan. Meidän vastuumme on tavallaan taistella se paikka ihan seurakunnankin keskellä. jossa meidän palvelumme on hyödyllistä, jossa me koemme, että meitä tarvitaan ja ei jäädä syrjään eikä kompastua siihen, että meitä ei huomata tai meitä ei ole kiitetty tai meitä ei ole huomattu pyytää. Mutta kun meillä on kykyjä ja lahjoja, niin tuodaan ne palvelukseen ja pysytään Jeesus puussa, totisessa viinipuussa tässä seurakuntayhteydessä ja harrastetaan Jumalan asioita, niin tällä tavalla se hedelmä voi tulla runsaaksi. Jumala teitä tässä kaikkia siunatkoon. Aamen.